Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А поруч зі мною дуже дорога для мене людина, особа, викладач, пані Ірина Телегус, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України Українського державного інституту імені Драгоманова. Вітаю, пані Ірино.
Вітаю.
І наші постійні слухачі пам'ятають, що ми в цій програмі «Магістра Віте» вже декілька програм, передач розглядаємо питання української революції. І, власне, з пані Іриною минулого разу ми зупинилися на тому, що відбувається така трагічна подія в історії України, як битва під Крутами. Відбувається наступ більшовиків, і одночасно з цим переговори Української Центральної Ради Берестейські. І от минулої програми ми поставили три крапки, і з цього моменту ми розпочинаємо, вірніше, продовжуємо свою розповідь про ці доленосні події української історії, української революції з самого початку 1918 року. Отже, Берестейський мир.
Берестейський мир називають першим мирним договором Першій світовій війні. Ще його називають хлібний мир. Це з позиції німецьких і австрійських військ. І вже в цьому криється суть цих домовленостей. Перемовини були необхідні українській стороні, вкрай необхідні, тому що союзників, на яких вони могли опиратися, щоб звільнити Україну від більшовиків, тому що власних сил не вистачало, були дуже необхідні. І очевидно, що такими союзниками з розрахунку розстановки сил того часу могли бути центральні держави. Тобто Німеччина, Австро-Угорщина і ті, хто їх підтримував. Цей договір, по суті, був закладений ще з грудня місяця, почались певні перемовини, там делегатом був і Голубович, який потім стане очільником уряду після Винниченка, вже як той, скажімо так, відмовиться від посади. На переговорах буде Микола Любинський, Севрюк, молоді українські дипломати, які теж робили перші такі кроки, це був для них важливий досвід. Так само варто розуміти, що з боку Австро-Угорщини певну допомогу надавали українські політики, які мали досвід такої парламентської діяльності в умовах імперії Габсбургів, зокрема, там Микола Василенко домагався певних таких, скажімо, сприятливих обставин для української сторони. І врешті-решт цей договір, якщо так коротко, скажімо, змалювати ситуацію, він врятував Україну, по суті, від захоплення більшовиками вже надалі. Київ, більшовики наступили і практично три тижні перебували в Києві, і цей досвід був не дуже приємний. Для тих, хто перебував в Києві, хто потрапив під розстріли, це випробування було дуже болюче, тому що непередбачувано було.
Ну, власне, інтрига з цим Берестейським миром полягала в тому, що більшовики пішли на ці сепаратні переговори, так, з Німеччиною, Австро-Угорщиною. Мені здається, колись цей головний більшовик і очільник тоді революції, і, власне, тієї більшовицької Росії Ленін порівнював підписання цього Берестейського договору з боку Росії і Німеччини як ситуацію, коли нам, їм, до скроні приставили револьвер, і у нас не було вибору, але, власне, Центральна Рада пішла на це, тому що хотіла відмежуватися від Росії і вже як самостійна держава виступати. І от це ми чітко повинні, я так думаю, розуміти, оскільки заявили про себе як про державу незалежну. Пам'ятаємо про проголошення незалежної.
Четвертий універсал давав цю можливість.
Так.
І зрештою, четвертий універсал дав можливість репрезентувати український уряд не той уряд, який в Харкові був створений більшовиками, маріонетками і так далі, а показати, що це уряд, який в Києві, і він репрезентує інтереси українського народу. Це зіграло на користь українців, що вдалося там через крути втримати Київ. Проголошений оцей от універсал дав можливість заявити про Україну на міжнародній арені. От, оцей от позитив ми бачимо. Зрозуміло, що картина була дуже непроста, складна. В майбутньому Німеччина опиниться в таборі переможених і так далі. І це зіграє там свій відбиток на перебігу подій.
Адже у нас початок 18-го року, а до капітуляції ще буде залишатися 10-11 місяців.
Так. Тому от час буде грати вже на таку користь. Але в цей момент необхідно було звільняти Україну від більшовиків. Цей договір для української делегації, ці домовленості, скажімо так, мали і ще один сенс. Межі держави, територіальні межі. План мінімум, план максимум, з яким їхала українська делегація. Таємними залишалася сторона, що Австро-Угорщина має українські землі об'єднати в один єдиний коронний край. Галичину поділити на східну і на західну – це одвічний біль українців і поляків, які там проживали. І це мало бути таємним таким протоколом. Моментом, таємним протоколом. От, і це насправді вдалося, але потім хтось із дипломатів промовився, здається, Севрюк Дорошенко так згадує, називає його прізвище. І коли про це стало вже пізніше відомо полякам, то не все вдалося реалізувати. Але на той момент ми розуміємо, що українські діячі обстоюють українські інтереси однаково. Навіть в тих складних умовах, коли першочергово треба звільнити Україну від більшовиків, стоїть питання територіальних кордонів. І ці питання обговорюються в площині етнічних меж української держави. Потім це питання буде турбувати і Скоропадського, який прийде на зміну Центральній Раді, межі держави, які будуть кордони. Там це теж питання фігурує. Так от оцей договір, який називають хлібним договором, варто розуміти, що він був підписаний з боку центральних держав не тому, що всі так любили Україну, дбали про неї, турбувалися, співчували. Мова йшла про прагматичні інтереси. Якісь інтереси мали і німецькі, і австро-угорські війська, і влада цих держав.
Що вони отримували, виходить, по цьому договору?
В першу чергу, що їх цікавило, це продовольство. Населення їхніх держав потребувало продовольства, тому що війна виснажила Європу і, зокрема, їхні країни. Тому за договором їх цікавило постачання продовольчих товарів і сировинних товарів, щоб це отримувати. Вони готові були надати військову допомогу, щоб звільнити Україну від більшовицьких військ. Зрозуміло, що більшовики для них були такою силою, не скажімо, не привабливою в політичному плані. От тому вони йдуть на цей договір, і тому договір в такій європейській площині має більше назву там хлібний договір, німецький тактиці.
Але це, так би мовити, визволення України від більшовиків, воно дійсно почалося, тому що з введенням австрійських і німецьких військ більшовики відступають, і, власне, Київ залишають 18 лютого 18 року. Почала наступати, на хвилиночку, 450 тисяч
армія.
І, власне, повертається 1 березня, залишають більшовики Київ 18-го року. Ну, а на наступний день входить, власне, УНР, а наступного дня німецьке військо. Так. І от вони входять у Київ.
Знаєте, оці ці сюжети, вони дуже цікаво відображені у спогадах, хто тоді проживав в Києві або перебував в той час і, ну, скажімо, не виїздив за межі України. І Дорошенко, Дмитро Дорошенко, майбутній міністр закордонних справ в уряді Скоропадського, залишився в Києві, йому не вдалося виїхати. От він цей момент згадує, що йому довелося останні дні переховуватися в Києві, не жити в своїй квартирі, тому що він міг бути в тих списках, якби б його брали або в заручники, або навіть оці сюжети його турбували. Він навіть не перебував вдома. Ситуація була бентежна. Але оскільки він мав певні контакти із Юрієм Коцюбинським, який той час господарював, скажімо, Києві, більшовицьку сторону представляв, були певні такі домовленості ну, як він казав, ще його прийняли добре, якісь документи, і не арештували, і він цьому завдячував. І він за цим всім спостерігав і розумів, що більшовики вже на валізах. Одного разу він прийшов якісь питання владнати і розумів, що це не буде довго. Тобто очікували, інформація надходила, очікували, що прийдуть ці війська, і Київ буде звільнений. Так от до чого я веду? Війська українські зайшли перші. Заходили з боку Лук'янівки, Дорошенко проживав десь в районі Львівської площі, і він згадує оцей момент, що він там же зустрів Петлюру, вони привіталися, і вони вже були знайомі до цього, зрозуміли, що це були якісь більш-менш такі дружні вітання. Там він так само побачив перше Коновальця, Євгена Коновальця, це січові стрільці, які будуть охороною Центральної Ради потім до останніх днів. І зрештою на нього це справило дуже позитивне враження. Було очікування, що ну, це буде подих свободи, нарешті звільниться Київ від цієї навали. Так само є цікавий сюжет, який згадує Скоропадський. Скоропадський, він не перебував всю цю присутність більшовиків в Києві. Йому вдалося втекти з Києва, пішки дійшов до Василькова, потім до Білої Церкви доїхав, ну, тобто різними такими маневрами. Йому довелося зняти свій військовий мундир, їхати як просто цивільна особа, пустити бороду, тобто маскуватися, щоб його й військові не впізнали, тому що він був, в принципі, впізнаваною вже особою для багатьох. Скоропадський потім, знову ж таки, ще за присутності більшовиків, повертається в Київ потягом. Знову ж таки, переховується. Він не афішує, хто він, під якогось там службову особу, майстра якогось, скажімо, видає себе. Але так сталося, що він проживав в родині майстра, який взутяшив. І той майстер впізнав по його руках, що він не може бути майстром, скажімо так, і попередив, що найбільш складніша ситуація стосується військових. Їх розстрілюють, вони зникають безслідно, тобто попередив, щоб поберігся. І Скоропадський все час переховується в різних квартирах і спостерігає за ситуацією загалом, як розвиваються події. І от коли він теж уже почув, що війшли війська, це було теж певне полегшення. Тому що для нього була теж небезпека арешту і розстрілу. Вже гуляли такі чутки, що багато були розстріляні, і списків так і не було встановлено. Вже перебуваючи на посаді гетьмана, Скоропадський пише, що в нього було бажання встановити всі списки прізвища, хто були розстріляні, але йому це не вдалося в той момент. Ну, обрахунок йшов на тисячі. Тобто я до чого веду? Що ситуація була дуже небезпечна. Хто це побачив вживу, то зрозумів, що таке більшовики. Але була інша сторона медалі. Частина селян, які проживали в губерніях, в глибинці, не бачили цього. Згодом, коли більшовиків відтиснули вже німецькі війська, вони сприймали ситуацію, що ось більшовики хотіли принести свободу, землю, мир, і мир, бо вже війна втомилися. А їх оця напруга, вона в суспільстві, ну, в принципі, різних настроїв, вона зберігалася.
Дорогі друзі, говоримо про події більш як 100 років тому, але дуже актуальні для нас сьогодні. Намагаємося докопатися, да, до суті. Угу. Використовуємо спогади. І з вашого дозволу, пані Ірино, я хотів би зачитати для наших слухачів, оскільки, безумовно, що вам ці спогади гарно відомі. Але ми колись в минулих передачах говорили про такого діяча Гольденвейзера ще до революції, під час революційних подій, який там в міській домі був, який там за Центральною Радою споглядав, і він залишив свої спогади, він так їх і назвав, з київських спогадів. І от, власне, як він описує, як входили, власне, ці німецькі війська. Так як він писав російською мовою, то, власне, мовою оригіналу я і зачитаю. Німецкі війська, які ми увиділи на Київському вокзалі, були дуже мало похожі на тих молодцеватих манекенів, які в мирне час займалися шадістикою на вулицях Берліна. Вид вони мали обветрений, уставший, істощений, одетий в однотонно-серий цвіт з сірими мішками на плечах, возле серих повозок і кухонь німецькі полки производили впечатлення якогось карнавала странників. Впрочем, на следующий день на Савицкой площади немецкое командование устроило довольно импозантный парад, который, по словам присутствующих, уже более напоминал наши прежние впечатления германской армии. При этом, как мне передавали, один офицер с презрением воскликнул по адресу провинившегося в чем-то прохожего: «Он думает, будто он еще в России». С величайшим любопытством киевляне наблюдали поведение немцев в первые дни оккупации. Свою административную деятельность немцы начали с того, что нарядили 40 баб, которым было велено горячей водой и мылом вымыть Киевский вокзал. Об этом анекдоте много говорили, но тем не менее это сущая правда. Правда и то, что на моей памяти ни до, ни после этого случая никто не подумал вымыть наш вокзал. Ну, таким, с таким презирливим, власне, флером Гульденвейзер коментує ці події, підкреслюючи нам, що німці намагалися реалізовувати те, що вони прагнули від цього Берестейського договору, і, власне, як вони розуміли, починають наводити порядок. Моментально надрукували карти, поміняли вивіски і, власне, свій порядок стали влаштовувати, при тому, що Центральна Рада була, так би мовити, офіційним органом державної влади і управління.
Саме так, Центральна
і
Рада.
І от що вона там встигла зробити? Да,
це повернулося, зрештою ми розуміємо, що ми говорили минулого разу, що до останнього вони засідали в Києві, коли наступали більшовицькі війська, а потім все ж таки виїхали урядовці. Це були Житомир, до Сарни вони доїхали. І зрештою на Волині, як ми кажемо, волинський період. Ну, уряд тоді називається Рада народних міністрів, да. Очолює Всеволод Голубович уже після 4-го універсалу, коли Винниченко відмовляється від посади, наймолодший український прем'єр. Ставлення до нього було дуже різне в колі самих урядовців і колишніх урядовців, але все ж таки цей же уряд і повертається до Києва. Грушевський повертається. І далі потрібно виконувати умови, які були підписані в Брест-Литовську, тому що договір підписували хто? Представники Центральної Ради. А Центральна Рада, ми пам'ятаємо, що переважно це представники соціалістичних партій з усіма цими ідеями соціалізації землі, які були проголошені в третьому універсалі. От це кінець зими, весна, початок, коли звільняється Україна. І якщо дивитися на дві сторони медалі, влада хоче зберегти свої партійні ж принципи в реалізації внутрішньої політики. Потім, знову ж таки, потрібно враховувати факт, що тут присутні німецькі і австрійські війська, це сотні тисяч цих військових, які потребують їхнього забезпечення, плюс має бути продовольство і інші товари відправлені до Німеччини, Австро-Угорщини, і хтось має ці угоди виконувати. Питання хто? Уряд? Відповідно, який підписував. Щоб ці умови виконувати, потрібно мати, ну, скажімо так, представництво на місцях і реалізацію цієї напланованої політики, як ці зобов'язання виконувати. А з цим були певні проблеми, очевидно. І про це писали в своїх спогадах і Чекаленко, і Дорошенко, і так далі. Оці моменти, вони мали проблемний аспект. Інший момент потрібно враховувати, що суспільство готове було радіти з того, що звільнили від більшовиків частина. Да, от уже бачить, що сила повертається з Центральної Ради, вони вже й цих Ради зустрічають. А з іншого боку, в Чекаленка є такий сюжет, що тут вони це Раду зустріли, але відмовлятися від настроїв, щось поцупити в колишніх поміщиків, там спалити, знищити. Ця стадія теж була, але зрозуміло, що якщо палити, то вони втрачають теж, почали розтягувати все по домівках. І навіть орендарі, там, які мали землю 80 десятин, 100 десятин орендували, 50 десятин, вони себе непевно почували при більшовиках, переховувалися, тому що небезпека була, як пише Чекаленко, від селянської голоти, тобто від бідних селян, що їх можуть, ну, і позбавити життя, і пограбувати майно. І от коли німці прийшли, все трошечки притихло. Але коли зрозуміло було, що Центральна Рада не відмовляється від своєї земельної політики, соціалізації землі, то невдоволення вже і певний такий скепсис в настроях був у середніх власників і у великих земельних власників. Весна – це посівна кампанія. Тут можна прогавити час, не засіяти зерно і не буде що віддавати і своїм союзникам, німцям і австрійцям, і собі не буде, ну, скажімо, зерна вже, яке потрібно для родини, для держави і так далі. І тут виникла велика напруга у цьому питанні. Центральна Рада зобов'язання не може виконувати. Бідні селяни протестують проти того, не дають засівати, Чкаленко про це чітко пише в спогадах, засівати землі, тому що кажуть, ну, сій, але невідомо, хто це буде збирати до свого сусіда. І ті середні власники вже теж не поспішають, бо це ж колосальна праця. Оці десятини землі, десятки десятин землі засіяти. А час іде. Німці дають розпорядження, щоб все ж таки ці землі засівалися. Їм потрібно буде потім це зерно, потрібно буде продовольство. І це все переростає в напругу, що йде розчарування суспільства Центральною Радою. Навесні вже, в квітні, приїздить до Києва делегація з Полтавщини, представники десь 200 осіб оцих великих і середніх власників. Скажімо так, щоб переконати в тому Центральну Раду, діячів Центральної Ради, вони стукаються до них на прийом, щоб зберегти приватну власність. От, Центральна Рада залишається на своїх позиціях соціалізації землі. Знову ж таки, німецькі війська вдаються до таких кроків, що вони вже там закуповуються продовольство, яке є в Україні, щось реквізовують. Селяни невдоволені позицією і німецьких військ, як вони діють. Тобто картина не дуже оптимістична, це виглядає, ну, вже як щось така анархія. Ну, я дуже голосно кажу, але всі все невдоволені.
Так.
Для німців потрібна була така влада, яка готова буде виконувати зобов'язання, де не буде проблем із цими зобов'язаннями. Центральна Рада, очевидно, той момент з цим завданням не справлялася. Та і втратила авторитет в суспільстві. Ще одна сторона медалі.
Ну, взагалі, погодили себе, як, ну, продовжували працювати.
Так.
Ну, давайте їх похвалимо, да, що вони там. Вони там вводять замість юліанського календаря григоріанський, введення нового календаря.
Да,
впроваджують гривню, впроваджують герб, тризуб, впроваджують закон про українське громадянство. Все це дуже добре.
Все це добре. Вони робили цю справу розбудови української держави, своїх поглядів, своїх позицій. Але реалії трошечки вже коригували час. Взагалі, можна сказати, що і Центральна Рада, і Скоропадський, і директорія, ну, вони всі робили ту справу розбудови української держави, але в їхніх світоглядних вимірах. Як вони це бачили? Вони були різні моделі, але вони робили цю державу. Вони ж не знали, що буде так. Потім. Ми сидимо з вами зараз, говоримо, і ми знаємо, як розгорталися події, і кому як складно було. Вони ж ризикували. І в той же час вони самі повинні були змінюватись. Реагувати на ті зміни, які довкола, очевидно, це непросто. Легше там критикувати, скажімо так, але задаючи питання, хтось хотів би опинитися в складі того уряду і взяти на себе ці зобов'язання? Очевидно, ні. Приклад того ж Чкаленка. Йому неодноразово пропонували бути в складі Центральної Ради. Ну, його сини там були. Пропонували потім і за часи Скоропадського обійняти посаду. Але він відмовився. Він розумів, що це, по-перше, що він не публічна людина, і, по-перше, що час такий, що це буде дуже непросто. Тобто дуже реально оцінював ситуацію. То треба віддати належне і тим, хто все ж таки, ну, можливо, через особисті амбіції, через якісь світоглядні свої переконання, оцей тягар відповідальності все ж таки брали на свої плечі. Розуміючи, що багато речей буде непопулярних.
Дорогі друзі, так як наша програма просвітницька, і ми, ну, не маємо в змозі всі так моменти висвітлити, я дуже дякую пані Ірині за оце нагадування нам такої постаті, як Чкаленка. Нагадую, що вже в 2022 році вулиця Пушкінська у нас в Києві перейменована, власне, вулицю Чкаленка. Це видатна постать, і, до речі, доля його трагічна, то ви вже самостійно поцікавтесь, як далі там складувалася ситуація. А ми розуміємо, що, власне, німці прийшли до австрійці, німці прийшли до висновку, що, може, вже не варто гратися з цією Центральною Радою, що вони там роблять, вони не забезпечують, і треба їх, так би мовити, розганяти. Щоб присвідчити наше таке висвітлення, я також дозволю собі прочитати декілька абзаців цього Гольденвейзера, на якого ми посилалися. І, ви знаєте, мені здається, він так гарно і дуже трагічно описав ці останні хвилини Центральної Ради. Тобто йде засідання, для тих, хто трошки Київ знає, це в нинішньому педагогічному музеї, ми неодноразово говорили про це, в будинку Центральної Ради, головує Грушевський, там йдуть доповіді і так далі, і так далі, і тут входить декілька десятків солдат, щось шепочуть службовці на вухо Грушевському, він не реагує, продовжує засідання, і тут відбувається таке, знову таки читаю мовою оригіналу. По розпорядженню германського командування об'являю всіх присутствуючих арестованими. Руки вверх. Солдати взяли ружья на прицел. Все присутствующие встали с места и подняли руки. С поднятыми руками, саркастически улыбаясь, стоял на трибуне Арафіс. Це такий делегат, який там останню доповідь робив. Грушевский, смертельно бледный, оставался сидеть на своем месте, председательском месте, и единственный во всей зале рук не поднял. Он по-украински говорил что-то немецкому фельдфебелю о неприкосновенности прав парламента, но тот его не слушал. Наконец, немец назвал несколько фамилий, и им предложилось выступить вперед. Никого из названных в зале уже не оказалось. Тогда всем депутатам было предложено перейти в соседнюю комнату. При этом в дверях зала заседания солдаты ощупывали нас, ища оружие. Мы столпились в указанном помещении. Комизм положения невольно настроил всех юмористически. Обсуждали вопрос, что же с нами будут? Поведут ли в тюрьму или, может быть, вышлют в концентрационный лагерь? Наше сидение в заперти продолжалось не больше часу. Вдруг двери на лестницу раскрылись, и кто-то грубым, насмешленным тоном крикнул нам по-немецки. «Вон! Расходитесь по домам!» Мы спустились по лестнице вниз. На улице у входа в здание Рады стояли броневики и пулеметы. Толпа любопытная глазела на пикантное зрелище. Мы разошлись по домам. Вот так завершилось цей період Центральної Ради.
В цей же день.
Так.
Одночасно.
Так.
І паралельно відбуваються дві події. В будинку педагогічного музею засідає Центральна Рада. І наголошую на тому ще одному сюжеті, що охороною Центральної Ради займалися січові стрільці на чолі з Коновальцем. Це колишні полонені галичани часів Першої світової війни, які тут перебували в Києві. І зрештою це був той галицько-буковинський курінь січових стрільців, які цю місію виконували. Це теж важливо, тому що Коновальця іноді сприймають тільки як діяча десь західної зоун прив'язують. Пам'ятаємо, що він пройшов оцю Першу світову війну, і він був тут в Києві і не полишав цього перебігу подій. Паралельно в цирку Крутікова відбувається інше зібрання. Цирк Крутікова, якщо ми вже почали говорити про локації в місті Києві, на жаль, приміщення до сьогодні не збереглося. Але щоб зорієнтувати наших слухачів, то це було приміщення кінотеатру «Україна». Сьогодні воно закрите, мені здається, не працює, але саме там було приміщення цирку Крутікова. Там відбувається зібрання, доволі велике приміщення, там на декілька тисяч осіб, дані різняться, ну не про це мова. Там збирається Українська демократична хліборобська партія, тобто ті сили власників, які підтримують зміну влади. Зрештою, Скоропадського, можна так сказати. І не тільки. Ну, тобто, йдуть на той момент, щоб відстоювати приватну власність в Україні, готові підтримати там кандидатуру, яка буде, і змінити ситуацію в Україні. Варто сказати, що те, що називають державним переворотом, прихід до влади Скоропадського, і ось згадали засідання, булося практично безкровно ця зміна влади. Постраждали, здається, десь три особи, невеликі сутички були вже, коли була ситуація там на Софійському майдані, Малебень і так далі. Але суть не в тому. Суть в тому, що ставку на оці сили, які будуть змінювати владу, вже зробили німецькі командування. Уже, скажімо так, підґрунтя було підготовлено. Так само певну роль в оцих от настроях зіграли представники цієї демократично-хліборобської партії, які контактували з Коропадським. Це Шемети, брати Шемети, і з Полтавщини Міхновський, Липинський, потім Донцов теж були причетні до цього кола осіб.
Дякую, що ви про це говорите, тому що, ну, знаєте, ми починали цю програму ще в 2019 році, програму історичну Магістравіта, і так поступово-поступово, і завжди говорили, що завжди намагаємося прив'язати оці події ще до конкретних дат. У нас конкретна дата і за цей період уже у нас історію як загальнообов'язковий предмет для ЗНО прибрали, потім знову повернули. Слава Богу, що повернули, ми розуміємо, що це важливо. І тому періодично ми на дати, так би мовити, звертаємо увагу. 29 квітня. Так, 1918 року. От про цей так званий з'їзд хліборобів. От я, вірите, от сам до кінця не розумію, що воно таке було. І дуже дякую, що ви розповідаєте мені і нашим слухачам. І що ж це було?
Знаєте, було б нам зрозуміліше, якби там стояли камери, і ми потім це примотали і переглянули. Напевно, там були такі сюжети, які не зовсім зрозумілі були і самому Скоропадському, тому що мало відбутися оце от зібрання хліборобів, які обстоювали там приватну власність і не соціалістичний принцип, який обстоювала Центральна Рада. А на наступний день мав би бути перевод. Але оскільки настрої були такі, що в тому приміщенні в аудиторії почали лунати вигуки, що в нас є гетьман, тобто гетьманського роду, представник Скоропадський за Скоропадського, і зрештою це проголосили, Скоропадського швиденько викликали, він приїхав на це зібрання. Ситуація розігралася значно швидше, ніж навіть передбачалося. Ну, на день раніше, фактично, якщо вірити тим спогадам, які ми отримали. Але Скоропадський був не єдиною кандидатурою, скажімо так, на яку розглядала німецька сторона, хто міг бути очільником цієї держави. Перше, мали бути якісь критерії до цієї особи. Його мали сприймати в українське суспільство, і він міг такі мати діалог і компроміси з різними настроями проросійськими і так далі. Це було непросто, але кандидатур було декілька. Можна і про це ще поговорити, тому що одразу обрали Скоропадського. Де він отак от швидко взявся? Справа в тому, що серед кандидатур, які могли бути претендентами, розглядався Іван Полтавець Остряниця, це представник вільного козацтва. Він потім буде із Скоропадським плідно співпрацювати. Євген Чекаленко, той же поміщик, який переважно мав свої земельні володіння на Херсонщині, так само це була Кононівка, Полтавщина, там його перша дружина проживала, і там теж великі земельні володіння було. Тобто він належав до великих власників. Але чим цікавий цей діяч?
Дуже українсько орієнтований.
Дуже українсько орієнтований, направду. Згадаю про нього декілька слів, тому що це постать дійсно цікава і така багатогранна. Чекаленко був свідомий того, що український рух потрібно підтримувати. І робив це ще далеко до розпаду Російської імперії. Він багато коштів своїх вкладав в українську пресу. Це газета «Рада», газета «Нова Рада». Вони виходили завдяки його меценатській підтримці, тому що прибутку це не приносило. От, а він, втративши доньку в неповнолітньому віці, дав собі обітницю, що буде виділяти кошти для української справи, ну, ті, які він дав на посах своїй доньці. І саме про нього говорить, що така фраза йому належить, що любити Україну потрібно не тільки до глибини душі, а й до глибини своїх кишень. Чекаленко це повною мірою, скажімо так, виконував, тому що він продавав свої десятини землі, то, щоб вкладати ці кошти в українську справу. підтримував Вениченка. Багато діячів української культури і науки в нього гостювали влітку на Херсонщині чи в маєтку в Кононівці. Тобто на такі літні творчі свої
поради гарні давав,
дискутував. Так. Він із діячами старої громади спілкувався. Ну, тобто він був такою особою, не зовсім публічною, але дуже активним діячем українського руху. Це якщо коротко для наших слухачів. Угу. І скажу ще одну ремарку, що на Херсонщині в нього там була і своя бібліотека, і він турбувався про освіту своїх дітей, і селян навчав новинкам агрокультури, як обробляти землю. Був автором цілої серії таких книг про те, як обробляти землю, нові культури вирощувати і так далі. Це він докладав дуже багато зусиль. В той же час він мав приміщення в Києві. Він міг собі дозволити зиму провести в Фінляндії, коли існувала небезпека його арешту царськими діячами і так далі. Дуже колоритна постать, але він не був публічним політиком, про це він щиро визнавав у своїх спогадах і відмовлявся від посад як за часів Центральної Ради, так само і в часи оці, коли йому пропонували гетьманство Скоропадського. Його зять Олександр Скоропа Сілтуховський мав такі тісні контакти з німецькими силами і, зрештою, власне, він озвучував йому цю пропозицію бути на чолі української держави. Чекаленко говорить, що це, можливо, це така слабодухість або інші риси. Він відмовився. Він не захотів бути таким публічним. І, зрештою, побоювався того, що його будуть сприймати як великого власника, і що він буде обстоювати їхні інтереси. Тобто, ну, зрозумів, що це може вилитися в пліткуванні, умовно кажучи, в таких от колах. Чекаленко був одним із кандидатів, але відмовився. Микола Міхновський – ще один кандидат. Його постать теж фігурувала, але в характеристиках звучало, що він міг бути непередбачуваним. Скажімо так. Ми знаємо його настрої. Це такі самостійницькі погляди. Харківський адвокат, відомий. І навіть всі діячі згадували, що ці речі самостійної України ще не на часі, коли Центральна Рада створювалась. Ну, от розуміли настрої суспільства. Ще один кандидат – це Іван Луценко. Військовий лікар з Одеси. Теж прихильник гетьманства. І він міг бути таким і був конкурентом на оцьому от зібранні в цирку Крутікова. Зрештою, серед усіх кандидатур постать Скоропадського виглядала дуже привабливою з декількох сюжетів. Перше – це те, що він не був соціалістичних поглядів, як Центральна Рада. Він був військовий за фахом. У той момент серед суспільства панували такі настрої, що ну, потрібна сильна влада. І навіть німецьке командування вважало, що на років 5-10 – цю от демократію потрібно трошки відкласти, щоб суспільство змінилося, а потім уже можна буде до цього повертатися. Скоропадський мав певний авторитет і в колах військових. Згадаємо, що в 17-му році його на з'їзді вільного козацтва в Чигирині обрали отаманом. Мав досвід військового, і японська війна, і це його кар'єра.
Родич, і родич гетьмана.
Ну, і ще один момент. Да, найкрасивіший, напевно, сюжет для фільму, якби знімали, да, те, що він походив з гетьманського роду. Він в своїх спогадах згадує маєток в Тростянці, маєток свого діда, бібліотеку, яку він там міг, мав можливість користуватися, бачити, навчався, дається Стародубі, Стародубщині, там гімназії. Теж цікавий сюжет сьогодні. Це етнічні українські землі, але складі
до речі, у нас була програма колись, дорогі друзі, ви можете пошукати в архіві, вона обов'язково є, власне, про його пращура, гетьмана Скоропадського, так-так.
І оці от сюжети, вони багато моментів, ну, скажімо, лягали на користь позитив, чому це може бути Скоропадський. Ну, і ще один сюжет, як згадував згодом Дмитро Донцов, який буде очолювати телеграфну агенцію або, скажімо так, прес-службу гетьмана, що він, по-перше, був такий схильний до владолюбства. Він вмів звичку командувати, ну, як військовий. І в ньому, наприклад, Донцов бачив українського Бонапарта. Ну, це погляди людини. І, очевидно, запит такий був і серед настроїв. Бо Чекаленко теж згадує сюжети в колах, які велися вже в квітні місяці, настроїв в Києві, в інтелігентних колах, де він спілкувався, що ну, потрібна сильна рука, ось, ось такий момент, що це необхідно, це на часі. Тому, очевидно, все йшло до того, що ну, і Скоропадський мав такі амбіції. Ну, на той момент, як він казав, що прийшла Центральна Рада з німцями в Києві, він почував себе вільним. Там в нього такий момент, він теж спостерігав, багато до нього приїздили, спілкувалися, комунікували. Ну, так, збіг обставин, часу, бажань, амбіцій з різних сторін привели до ситуації, що Скоропадського обирають гетьманом.
Так.
А тут ще один момент. Владу легше взяти, а найважче її втримати в руках. І це повною мірою ну, можна говорити так. Про цей час.
Ну, власне, тоді ми, так би мовити, заявляємо, да, що на зміну таким чином Центральній Ради приходить те, що потім в історії ми будемо називати Українська держава гетьмана Скоропадського. Так. І от перші його такі кроки, можливо, що він робить, уряди, рішення і так далі.
Одразу скажу, що йому теж було непросто. Потрібно було формувати уряд. Один владу ніяк не реалізує. А з формуванням команди були певні проблеми. Спочатку у Скоропадського були там плани партії, однодумці і так далі, але час розгортався так швидко, що за той місяць, ну, скажімо так, швидко все це сформувати не вдалося. І ті ж Шемети, з якими, брати Шемети, з якими він контактував, це ця українська партія, демократично-хліборобська партія, він з ними трошки розійшовся, були певні розбіжності, і тому довелося пропонувати ну, ці посади тим, кому він, скажімо, міг би довірити професійно ці всі речі. Представники українських соціалістичних партій переважно відмовлялися від запропонованих посад. Тобто ті, хто раніше були в складі Центральної Ради і так далі, ну, були налаштовані на те, що це не та модель держави, яку вони хотіли підтримувати, вони залишаються на своїх партійних позиціях і принципах, і відмовляються від державних посад. Хто погоджується, наприклад, Дорошенко. Він на той момент був в складі партії СФ, соціалісти-федералісти. І він погодився, аргументуючи це тим, що це однаково буде українська держава. І хтось має це робити, українські інтереси обстоювати. І для нього постало питання, що потрібно покласти там партійний квиток. Він відмовляється від членства партії, хоча там теж, як знаєте, у нас чорна преса і всі ці наклепи, що його виключили з партії, з'явилися такі публікації в преси. Хоча він свідомо відмовився і погодився на цю посаду. Він так само походив із козацького роду, Чернігівщина. Можливо, це не були там дружні там такі відносини, але ці кола знаходили порозуміння між собою. І Дорошенко обійме потім посаду міністра закордонних справ. Теж гуманіша. І ми йому завдячуємо тому, що він залишив чудові спогади, які блискуче читаються, легко сприймаються і відображають дійсність того часу. Так само можна сказати, що пропозиції ЕСЕРи, ЕСДЕКи відмовляються від цих пропозицій. Постає питання, хто буде очолювати уряд. Микола Василенко, який буде потім, скажімо так, міністром освіти, він деякий час буде очолювати уряд, поки не підберуть кандидатуру Лизогуба. Лизогуб особисто не був знайомий з Скоропадським. Але тут критерій відігравав уже роль якихось професійних якостей. Він був відомий як земський діяч, тобто управлінець, адміністратор в українських колах. Тут не так багато було таких діячів, тим більше, що представники оцих от партій відмовлялися йти до складу уряду. Лизогуб бере на себе ну, цю відповідальність, погоджується обійняти цю посаду. Ну і в першому уряді склад потім змінювався. Було багато представників ну, не українських партій, а там російські погляди мали і так далі, але вони, як пише Богдан Скоропадський, ну, за професійними своїми напрямами діяльності, принаймні, ну, відповідали в його баченні тим функціям, які вони могли виконувати, наприклад. Із тих, хто працювали з Скоропадським, скажімо так, я вже згадувала Донцова, який був очільником прес-служби. Скоропадський теж з ним особисто не був знайомим, але за публікаціями, які були на сторінках преси, він справляв враження для нього позитивне, тому він його запрошує на цю посаду. І Донцов, ми пригадуємо, це один із діячів Союзу визволення України, 1914 рік. Це ті мігранти з підросійської частини України, які говорили про самостійність України з перших днів Першої світової війни, але перебуваючи за межами Російської імперії. Тобто оцей от момент. Потім, можливо, вони, ну, розчаруються в якихось кроках один одного і так далі. Ми розуміємо, що це не була така, знаєте, команда, які одразу були однодумцями. От. Але в той момент кожен з них ризикнув свої амбіції особисті, інші справи, але взявся за цей проект української держави. Мені здається, що це теж ми маємо розуміти. Вони не знали, скільки це триватиме. І це присутність німецьких військ, я теж думаю, вони відчували, що це зобов'язання, які теж будуть на них певною мірою тиснути, і суспільство може їх сприймати по-різному. От Донцов з'являється на оці посади керівника прес-служби. Дипломатичні місії, наприклад, очолює у Відні Липинський, В'ячеслав Липинський. Потім уже згодом в еміграції Дорошенка і Липинського будуть пов'язувати дуже тісні такі дружня співпраця. Оцей державницький напрям Скоропадського там продовжиться, ну, завдяки їхньому діалогу і співпраці. Ну, це вже буде трошки інша історія. Поки що повертаємося до Києва. Підбір оцих кандидатів був доволі непростий. Це займало час. А потрібно було діяти теж швидко. От, деякі проукраїнські кандидати, там теж Кістяківський, які війшли до складу уряду, скажімо так, і на дрібніших посадах то обіймали, на нижчих посадах, вони робили свою справу, і, в принципі, хто розумів ситуацію, то оцінював, ну, це позитивно. Наприклад, в освітній сфері відбувалися зміни українізації, відкриття українських університетів і так далі. Все це було, і це завдяки світогляду тих людей, які обіймали ці посади. Але критикували за те, що було багато проросійських діячів.
Отже, ми давайте трошечки таку рисочку підведемо. Ми сказали, вірніше, ви так, добре так, розповіли, про, власне, от, це 29 квітня 1918 року, власне, постання, те, що в наших підручниках зараз напишуть «Українська держава» гетьмана Скоропадського. Він формує уряд. І от, власне, ми підійшли до того моменту, коли він починає працювати. І от, знаєте, в якості висновків і таких от роздумів, знову-таки, я хотів би, щоб наші слухачі також замислилися про те, що от як нам, ну, можливо, легко, да, сьогодні оповідати, розповідати, коли ми вже знаємо, яка вона була, ця історія, і коли ми критикуємо тих діячів, і, власне, вишукуємо того важливого, що було зроблено для того, щоб постала взагалі Україна, да, Україна як держава. І от в цьому сенсі хочу, щоб наші слухачі замислилися і подумали над таким. В Російській імперії перепис населення проводили в 1897 році, і тоді навіть не було визначення українці, і тільки там по мові якось могли визначати. І підрахували, що в Російській імперії на території Малоросії, говорили тільки малоруська мова, так, і малороси, вони визначали десь там 22 мільйони осіб, а ще на інших територіях цієї Російської імперії ще там біля 7 мільйонів. І от потім починаються бурхливі процеси Першої світової, потім революції, дійсно революції цих докорінних змін, які так от наступали негайно, докорінно змінювали весь суспільний лад. І от вже за радянських часів, коли проводили перепис населення, то тоді вже було визначення українців, то говорили, що біля 23 мільйонів населення тоді, власне, було в Україні, їх визначали вже як українців. Так от, який це шлях треба було подолати за декілька років від того, що на всю цю масу багатомільйонну, як писали в тому переписі, малорусів, підрахували, що вчителі, священники, адвокати, ну, скажімо так, інтелігенція, біля 500 тільки сімей себе ідентифікувало як українців тоді. А інші не розуміли, що це таке.
Свідомо
і згадуємо, що і селян, коли цю масу питали, хто вони говорили українською мовою, але вони не знали ще і не розуміли, що вони є українці. І от тому отакий от бурхливий процес, власне, він виливається. І от тут дві такі сили. З одного боку, ця Центральна Рада орієнтована на соціалістичне розуміння, ревізіоністське, комуністичне, есерівське і так далі, і так далі. І, власне, ті особи, які стояли за Скоропадським, і от, власне, і ті, їхній внесок і в розбудову цього національного усвідомлення, і власне, революційного і державотворницького. От як нам оце зрозуміти?
Це дуже складна матерія, скажімо так. Свідомість. Тому що, коли ми, наприклад, говоримо про час модерної доби, говоримо там про політичну націю, то політична нація передбачає, що це свідомий вибір свого там українства, розуміння. Ти можеш бути, скажімо, етнічне походження може бути і не українське, але ти свідомий вибір, ну, своєї приналежності там до нації, до держави, яку ти твориш. Якщо говорити про оцей от час переписів і так далі, якими мовами, критеріями оперували в імперії, то зрозуміло, для імперії українці були малоросами, хохлами, так, бо були мазепинцями, бо Першу світову війну
зрадниками.
Мазепинець синонім сепаратизм, зрадник, так, сепаратист, так, зрадник і так далі.
Як вони це малювали?
Це з точки зору російського стільця, де ти сидиш. З точки зору української історії, то ми розуміємо, що в 19 столітті відбулася колосальна праця українських етнографів, дослідників, професіоналів і любителів в тому, щоб окреслити, що українці – це інший народ, ніж поляки, ніж росіяни. Дослідити всі етнографічні там ознаки по регіонах і так далі, і скласти карту за мовним тим же критеріям, іншими ознаками. Це Чубинського, Михальчука Чубинського карта 1871 рік. Дуже цікава теж в мовному плані. От це ще до перепису цього всеросійського перепису. Це дуже важливо було для української держави, тому що ці історичні аргументи меж розселення українців потім давали українським політикам цього часу карти в руки обстоювати кордони української держави і говорити, що кордони держави – це межі етнічного розселення українців, де більшість проживає українців. І це буде і в часи там Центральної Ради, і в часи Скоропадського, директорії. Ми матимемо оці карти, пов'язані з розселенням українців. І якщо подивитися, скажімо, навіть, ну, забігаючи наперед карту, з якою українці поїдуть до Парижу вже в часи директорії, то ми побачимо оці простори величезні, які навіть сьогодні не дуже подобаються сусідами на Сході і кажуть, що це фейк, там карти і так далі, можна побачити всі ці репліки. Але, знову ж таки, в період війни, повертаючись до свідомості, от те, що робили науковці, те, що для них було якби зрозуміло дослідникам, відбуваються зміни в свідомості суспільства. От,
і
ця
тому, і тому саме для наших слухачів, я думаю, що завдяки вашій чудовій розповіді стане зрозумілим, наскільки це бурхливий процес, наскільки він складний, наскільки він з одного боку унікальний і важливий для постання української держави, але з другого боку він такий же складнощі, як і в інших націях і державах.
Абсолютно. Ми тут ні гірші, ні кращі. А це мав пройти той процес,
народження в муках. Народження в муках. Власне, з'являлася українська нація і українська держава. Як завжди, ставимо три крапки. Завершуємо на цьому цю частину нашої програми і до нових зустрічей, дорогі друзі. Я надзвичайно дякую пані Ірині Телегус, яка була сьогодні нашою гостею і надала нам таку цікаву розповідь про ці події. Дуже дякую вам.
Щиро дякую вам.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.